Тарылтан, құрметті радио тыңдармандар, эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз өзіміздің таң сәрі бағдарламамызды бастаймыз. Бір сағат көлемде болатын сіздермен Лаура Ерланқызы. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің тақырыбымыз есею. Және де бұл есею баспалдығына нық қадам басатын осындай керемет мәліметтерді сіздерге жолдайтын боламыз. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Және де сондай-ақ біз таң сәрі бағдарламасының әдетте де өзінің қызықты айдарларыменен таныстыратын боламыз. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше бүгінгі күндеріңізде біз сәттілік тілеп, бүгінгі бағдарламамызды біз тамаша әуенмен жалғастырсақ.
Өңім бедің, түсім бедің, ашымаған сезіміңді қалай ғана түсінбедің, саған айтқан сырымды үнсіз ғана ішудемін. Сағыныш деген жырымды қол жеткізбес құсым менің, бәк жаным кімге жалынды. Жаным, алдадың ба? Мен сақтаған бір үмітті жан азапқа салғаның ба? Ерге дайын қалықты сезім мәні жалғадың ба? Сен таңдап басқа жігітті арманым.
Қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай өсірген атанаңыз туған өлкеңізде көзіне келген жасын көлегейлеп қолын бұлғап қана қала береді. Ал мұнда алып шаһарда сізді ешкім еркелетпейді, еркелігіңізді көтермейді. Сондықтан өзіңізді қолға алып, есею баспалдағына нық қадам басыңыз. Баға қызғанып жиіркенішті болмаңыз. Студенттік өмірде оған көп бал қойыпсыз, мен одан жақсы оқыдым деген секілді сөздер көп кезігеді. Ондайлармен қызыл кеңірдек болып әуреге түспеңіз. Өзіңіз де ондай сөзді еш қашан айтпаңыз. Жұртқа жек көрінішті болудан басқа пайдасы жоқ. Одан сіздің балыңыз не өмірдегі бағаңыз жоғарыламайды. Менен төмен студенттер жоғары бал алыпты ғой деген ой ішіңізде қылп етіп тұтанғанда Тутанган бойда адамдыңызга нуксан келетин аракет экенин сезип, өзүңүздү басыңыз. Эч качан эч бир мугалимге каршы чыкпаңыз. Мейли ал дурус эмес болсун, мейли бааңызды дурус коймасын. Бир статусу сизден жогору болгон соң, кандай жагдай болсо да өзүнүкүн дурус этип чыгарады. Улук болсаң, кичик бол, сиздики дурус кешириңиз дей салыңыз, үндемей кутулуңуз. Бейбит жол менен чечүүгө тырысыңыз. Барлыгы менен татуу болуңуз. Сизге эч ким эч теңеге миндеттүү эмес. Кай жагдайда да осылай болу керек деп кабылдап, басканын ордуна өзүңүздү коюп көрүп, түшүнүстүк таанытууга, өзүңүздөн актап алууга тырысыңыз. Шуу чыкса, эки жакты да сабырга чакырып, бирден басууга тырысыңыз. Билгениңизди аяп калмаңыз. Көрө алмоо, иштарлык, кызганыч деген кызыл түлкүлөр аягыңыздан талай шалатын болот. Табаныңызга баткан ар тикенди алып тастоо менен арпалысыңыз. Межелүү жериңизге убактылуу жете алмай каласыз. Эч кайсына мән бермей, жамандыкка жаксылыкпен гана жооп катып отуруңуз. Кең болсаңыз, кем болмайсыз. Урматтуу радио тыңдармандар, мине бул азыресе осы жогорку окуу кабыргасына окуйтун студенттерге байланысты әңгіме болатын, иә. Шын менде ауылдан келеміз, ата-ананың еркелігінен арылып, осындай үлкен бір болашаққа қадам басып жатамыз. Алайда кейбір кезде әкешіміздің еркелігінен арыла алмай, ұйықтап қалып, еркелеп мұғалімдерге, ал өкінішке қарай мұғалімдер сіздерді еркелетпейді. Себебі сіз үлкен болашақ маман иесісіз. Сіз болашақ бір үйдің әйелі боласыз. Я болмаса бір үйдің отағасы боласыз. Жауапкершілік бол, орталарыңызда бала пайда болады. Міне осындай жауапкершілікпен өзінің жоғарғы оқу қабырғасына барғанда менің еркелігімді ешкім көтермейді. Мен өзімді қолға алайын, өз-өзіме берік болайын. Егер мүмкіншілік болса, қосымша жұмыс деп өзім табыс табайын деп, сондай еңбекқорлыққа егер сондай бет бұрсаңыз, міндетті түрде сіз соның осындай керемет яғни осындай қалай айтсам екен, сонда керемет бір нәтижесін көретін боласыз. Сондықтан да, құрметті радио тыңдармандар, кішкентай кезде баламызға осындай нәрсені үйреткен абзал. Неге десеңіздер, ол балаға өте қиын болады. Егер де үнемі ол үшін сіздер жауап беріп отырсаңыздар, ол үшін сол белгілі бір істі өздеріңіз жасай салсаңыздар, кейін ол балаға жауапкершілік алу өте қиынға соғып жатады. Сондықтан да, құрметті радио тыңдармандар, әрқашанда кішкентай кезінен балаға үйретіп, жауапкершілікті мойына алуды, әр ісіне өзі жауапты болуына, соны берекесіменен, өзінің жауапкершілігімен істеуге үйретіңіздер. Сонда ғана сіздер баланың осындай болашақта жемісін көретін боламыз. Ал оның үстінде де Құдай ол міндетті түрде осындай еңбекқорлыққа баулыған еңбекқор адамның міндетті түрде соның жемісін көрсетеді. Және де сол істе оны жарылқап, оның болашағына өзінің көзінің қарашығындай сақтап, сондай бір батасын беріп отырады. Сондықтан да, құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің тақырыбымыз есеуге байланысты. Егер де өздеріңіздің сұрақтарыңыз, ой-пікірлеріңіз туындап жатса, біздің байланыс телефоны 8-707-724-30 номеріне хабарласыңыздар. Ал мен қазір тамаша өнге кезек берсем, бағдарламаны одан арғырай жалғастырамын. Oh.
Ай-ай, бөпем кейін қалған елімді көрерім екем ай. Ай-ай, бөпем кейін қалған елімді көрерім екем ай. Ай-ай, бөпем кейін қалған елімді көрерім екем ай.
Салыстырмалылық теориясын ойлап тапқанда Эйнштейн 26 жаста болатын, енесі бар Ньютонның басын алма түскенде 23-те болған. Ал Абылай 17 жасында шаршының басын алды дерсіз. Қызығы сол, данышпан осы жетістігінің арқасында дандайсып кетті ме? 30-ға дейін орда бұзбаған, одан кейінде қарық қылмайды деп тарс еткізеді. Бірақ Эйнштейн осы тұста қателескен сияқты. Данышпандық феноменін зерттеген америкалық ғалымдар Бенджамин Джонс пен Брюс Вайнберг данышпандық жасын есептеп шығарды. Бұл екеуі Нобель сыйлығын алған ғалымдардың неше жасында лауреат атанғанын сараптап, 26 жас данышпандықтың бастауы деген қорытындыға келеді. Егер бұл жастан өтіп кеткен болсаңыз, күрсінбей тұра тұрыңыз. 26 тек бастауы ғана. Данышпан атанып қалуыңыз әбден мүмкін. Неге 26 деген заңды сұрақта туады? Бұл ретте психологияға жүгінген жөн. Ресейлік зерттеушілер Алла Балатова мен Ольга Молчанова қызықты дерек келтіреді. Психология развития и возрастная психология деген. 26 жаста адамның зейіні артады. Бұл жасқа дейін адамның ойлау қабілеті мен жады әлдеқайда жылдам дамиды да, 26-дан бастап зейіннің ролі басым бола бастайды. Басқаша айтқанда, 5-ші нүктесі жыбырлауды азайтып, тұрақтылыққа бейімделеді. Жалпы Ғалияш Мажашева деген психолог осы апайымыз 12 жасқа дейін балалық кезең десек 12 мен 25-тің арасын жастық шақ деп атаған дұрыс. Ал 26-дан 30-ға дейін есею кезеңі. Демек осы 26 жастан басап адам өзіне қатысты іс-әрекеттерді өзі шешуге ұмтылады. Қателесуде бағытын табуда тез. Дәл осы кезеңде оның айналасындағы достарымен үлгі болатын адамдардың маңызы артады. Қартайдық дейді. Психологиялық өзгерістердің пайда болуына физиологияда ықпал етеді. Өйткені 26 жаста адам ағзасында елеулі өзгеріс процесі кәрілік басталады. Сүйек өсуін тоқтатты. Арнайы жаттықпаса күште толыспайды. Көздің айналасына алғашқы әжімдер қаптай бастайды. Бұл тек басы ғана. Әр 30-ға таман қарай көздің өзі тіс пен зәру шығару органдарына кезек келеді. Сексологтарының айтуынша, 26 жастағы жыныстық қатынастарының шартты физиологиялық ырға қалыптасады. Белсенділік азайы мүмкін, есесіне сапа артады. Соның әсері болар, шамамен 26 жаста адамдарының тұрақты жыныстық серігі пайда болады екен. Ал психолог маманымыз не дейді екен? Бұл кезеңді психологияда тері ауыстыру деп атайды. Көне тері түсіп, жаңасы шыққаны секілді адам жаңарады. Үйренісу сатысы басталады. Осы кезеңде тіпті қан айналымында да өзгерістер болады. Сонымен 26 жаста кәрілік туралы ойлаған бір түрлі сияқты, алайда өмірдің шындығы сол қыз қамыңды жаз ойлауға тура келеді. Қорыта айтқанда адам 26 жаста болашаққа көз жүгіртіп алдағы өмірін жоспарлау тиіс. Балалық шастық бейқам уақыты 25 жастың еншісінде қалды. Айхой, пайпой деп өкінетініз де содан. Өзімізде білетін ақиқат қой, бірақ дәрігерлер ағза жасармайтынын ескертеді. 26 жас өмірді түбегейлі өзгертуге бет алатын кезең. Жоқ, бұған дейін де сала қалыпты өмір салтының әдепті болсаңыз әңгіме жоқ. Басқаша болса 2-3 күн қатарынан қыдыру, фастфуд жеп, жынды суды сіміруді бейлінше азайту керек көрінеді. Бірақ 26 жастағы ешбір азамат бұл ескертулерді қабылдамайды. Қысқасы 26-ға толмаған болсаңыз, біліп жүріңіз. Бұл сіздің екінші және аса маңызды өтпелі кезеңіз. Қандай мақсат қойып, қалай қарай дамитыныңызды нақтылап алғаныңыз жөн. Ал бұл жастан асып кеткен болсаңыз да қапа болатын түгі жоқ. Басында айттым ғой, әлде данышпан атанып қалуда мүмкіндігіңіз бар. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше бүгінгі тақырыбымыз есеюге байланысты. Өздеріңіздің ойларыңыз болса, хабарласыңыздар 8707 724 30. Ендеше алғашқы келіп түскен хатқа мен кезек берсем. Бұрын адамдар жыл өткен сайын есейді деп ойлайтынмын, қателескен екенмін, себебі адам бір сәтте есейіп кету мүмкін. Шынмен де, мен үшін есею деген өмірге байсалдылықпен қарау, өмірінің мәнін түсіну дейді. Мен сізбен толықтай келісемін, бірақ сіз өзіңіздің осындай аты жөніңізді жазбапсыз. Құрметті біздің тыңдарманымыз, өте дұрыс айтасыз, адам бір сәтте есейіп кету мүмкін. Адамның өмірінде қиындық сәттер туған кезде, әсіресе сондай сәттерде адам тез есеуі мүмкін. Яғни өмірге басқаша көзқараспен қарайды. Біреулері жаман жолға беріліп кетсе, біреулері қайта мен осыдан сабақ алайын деп ерегісіп, одан сайын сол жаңағы өмірдің ащы тұщысына да көніп, соны арқалап, сол қандай жағдай болмасын алға қойған мақсаттарына жете біледі. Үлкен адамдармен сырласады, үлкен адамдардан көп нәрсені үйренеді. Осылай өзінің жасына сай емес, сондай есею, өзіне жауапкершілікпен қарау, сондай бір жаңағыдай бір есеюдің процесі болып жатады. Бір сәтте есейіп кетеді деген нәрсеге мен толық келісемін. Ал енді тағы да бір түскен хат, мен үшін есею деген өмірдің бала кезден оқыған ертегілерден басқа екенін түсіну. Өзіңді өзгелерден көбірек ойлау бастау, жылаумен ештеңені шеше алмау. Бала кездегі де адам біткеннің бәрі сені жақсы көрмейтін түсіну. Өтірік айтуды, күмәндануды үйрену. Балалық шақты сағыну, айта берсем көп, мен есейгім келмейді дейді. Я, кейбір кезде шіркін ай, сол балалық шаққа оралсам екен. Бала кезімде осы нәрсе қайтадан болса, мен басқаша өмірімді осындай нәрсеге айналдырар едім деген сияқты түрлі сондай жаңағыдай ойлар мазалап жатады. Әттең ай, сол жасым қайтадан келсе, мен былай істейтін едім деген сияқты. Құрметті радио тыңдармандар, міне бүгінгі есеюге байланысты өздеріңіздің әңгімелеріңіз, өмірлеріңізде бір сондай орын алған бір оқиғалар болса, хабарласыңыздар 8-707-724-30. Жалпы көкелеріңізде жүрген сұрақтарыңыз болса, я болмаса бір ұсыныстарыңыз болса, біздің Назар FM радиосы сайтына хат жазып хабарлассаңыздар болады. Немесе nurkan@mail.ru электрондық почтамызға хат жазсаңыздар, біз сіздердің хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, тамаша өнге кезек берсек.
Жүрген бе өзің мен жалғанға Аппақ арман махаббатым Кеттің бе шалғайға Мәңгі бірге екеуміз бол алмадық Шын сүйген менен Маңдайға тағдыр жазған ба Сенсіз күндерім Өткен түндерім Алты талай таңдарда
Құрметті радио тыңдармандар, тағы келіп түскен хатта есеу бұл өмірде өзіңді танып білуің және өзің туралы шешімдерді қабылдай алуың, сол шешімдерді ортаға салып талқылай білуі, өзінің алдына қойған мақсаттарға жетуге әрекет жасау деп білем. Я, адам есейме қалуы мүмкін, ондай адамдар жүйке жүйесі науқастық бар адамдар, психологиялық ауытқу дейді. Негізінен ондай адамдар туылынан сонда генетикалық ауру әлде бір қатты қорқып қалған, стресс алған бекен адамдар болып келеді дейді. Дұрыс айтасыз, құрметті біздің тыңдарманымыз. Ендеше біз таңсәрі бағдарламасының қызықты оқиғалар айдарына кезек берсек. Голливуд кино әлеміне жарық жұлдыздарды танытатын ғажайып саға ғалам секілді. Қызығы мен шыжығы біте қайнасқан алаңда неше түрлі тарихи оқиғалар болған. Тізіп көрейік, ең алғашқы голливудтық фильм 2 күннің ішінде түсірілген. Режиссер Дэвид Уоргер Гриффиттің көне Калифорнияда деп аталатын туындысы болатын. Бұл некесіз туған ұлын Калифорнияның губернатор болғанға дейін тәрбиелеп өсірген испан әйел туралы фильм. Голливудтың негізін қалаушылар болашақ Голливудтың діни ұйымының ордасы ретінде елестеткен. Бұл қалада ішімдікке тыйым салынып, шіркеу саламын деушілерге тегін жер беріледі екен. Ал қазіргі Голливуд тұрғындары қаланың болашағын қалай елестетеді екен? Голливуд киностудиясының алғашқы түсірілім павильоны Томас Эдисонның зертханасы жанында болған екен. Ол 637,167 ақш долларына бағаланған. Осы күнге дейін визажистер мен әрлеушілерге ең көп ақша жұмсалған фильм «Маймылдар ғаламшары». Фильм 1 миллион ақш долларына түсірілген, ал әрлеушілердің қызметіне осы бюджеттің 37% бөлінген екен. Голливуд тарихындағы ең көп жануар және көрсетілген фильм Ирвин Алленнің «Рой» атты туындысы. Бұл фильм 1970 жылы түсірілген, ал фильмге әсер беру үшін түсіру тобы 22 миллион араны жалға алған екен. Ал ең қайғылы туынды деп 1931 жылы түсірілген «Викинг» фильмін атауға болады. Түсірілім алаңында кенеттен кеме жарылып, нәтижесінде 27 адам қаза тапқан. Оның ішінде режиссер мен оператор да бар. Ең қымбат ақ-қара түсте түсірілген фильм «Вирджиния Вульфтан кім қорқады» атты туынды. Оған 7,5 миллион ақш доллары жұмсалған екен. Фильм неге сонша көп сомаға шықты десеңіздер, актерлері Элизабет Тейлор мен Ричард Бёртонның қаламақысы қымбат екен. Голливуд естелігінде кемшілігі өте көп фильм аталымына 1970 жылы түсірілген. Бүгін ақыр заман туындысы Е. Осыған дейін зерттеу жүргізілген сайттардың қорытындысы бойынша фильмде 190 кемшілік бар. Төбешіктегі Голливуд жазуы есіңізде ме? Бұл жазудың құны ең алғаш орнатылып жатқанда 21 мың ақш доллары болған екен. Ал қазіргі бағамен бұдан арзан тұрмайтын белгілі. Бастапқыда Голливуд Ленд деген жазу болған, кейін соңғы Ленд буынын алып тасталған. Голливуд киностудиясының тарихында одан да қызықты рекордтар бар. Мысалы, ең көп рөлді сомдаған актер Джон Уэйн. Ол актерлік мансабында 153 фильмге түскен екен. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің Голливудтағы қызықты оқиғалар айдарымыздың кезегі осындай болатын. Ал құрметті радио тыңдармандар, бізге хабарласыңыздар. Байланыс телефонымызды біз атап кеткен болатынбыз. Ендеше біз сіздердің жазған хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз, ал ең бастысы біз асыға күтеміз. Сәлеметсіздер ме? Атым Алма, жасым 59-да, екі ұлым бар. Өзімнің шағым бизнесім бар. Үлкен ұлым анаша шегіп, білген жасап, отбасына ие болмайды. Яғни екі ұлымда үйленген. Жауапкершілікте мүлдем жоқ. Өзім ажырасқанмын, бәлкім әкесі жоқ болмағасын, осында жолға түсіп кетті ме деген ой мазалайды. Дегенмен де менің тағдырыма ұқсайтын аналар болса, барынша мейірімділік, сүйіспеншілік көрсетуді аямаңыздаршы. Ал өзіме келетін болсам, тағдырды кінәліп, Құдайды кінәліп, екі ұлыма дұрыс тәрбие бере алмадым. Осы негізі кінә бар өзімде. Осы тәрбиемнің арқасында балаларда жауапкершіліктен мүлдем жоқ, әлі сол бала қалпында дейдім. Алма ханым, дұрыс айтасыз. Негізінде енді өмір болғаннан кейін түрлі жағдайлар болады отбасында. Иә, біреу ажырасып кетеді. Біреу жаңаға сол бала әкесінен көрмеген мейірімділік, сүйіспеншілікті ол жаңаға анасы бере алмай. Көбінде аналар жаңаға өмірді кінәлап, тағдырды кінәлап, Құдайды кінәлап жатады. Негізінде бұл жерде Құдайдың жазғаны деген сияқты. Мүмкін Құдай кейбір кезде адам баласына сондай сынақ берілуде мүмкін. Береді біздің көтер алғанша, және ол сынақты сіз алар қарай қалай көтересіз. Жалпы негізінде Құдайсыз адамдардың өмірінде осындай көп жағдайлар орын алып жатады. Құдайға сенетін адамдар да жаңағы өзінің осындай бір қиын қыстау кезде Құдайды іздеп, оған бет бұрап, дұға тілегінен тәубесіне келіп сыйынып жатады. Алайда осындай ажырасқан отбасында көбінесе 100% бала осындай жолға түсіп кетеді деп мен мысалы өз басым ол нәрсеге келіспеймін. Өйткені әкенің орнын ешкім баса алмайды, әкенің тәрбиесін ешкім бере алмайды. Алайда ананың қолында бала қалса, ол барынша сол мейірімділік, сүйіспеншілікті, тәрбиені балаға барынша беруге тиіс. Баланың қазірден бастап өзінің бір жаңағы оңды-солды танып келген уақытта баланы жаңағыдай дамыту орталығына беріп, көптеген жаңа орталықтар бар, бәлкім ол математика жағынан болуы мүмкін, ағылшын тілі, шахмат ойыны, басқа да жаңа каратэ, тэквондо дейміз, немесе көптеген үйірмелер бар ғой, сол баланың осындай күнделікті уақытын соған арнау керек. Бір уақыт балаға сіз демалыс бересіз, оның миы тынығу керек. Алайда осындай жаңағыдай өмірінде осындай немен айналысатын ісі болмағандықтан көбінде баланың осындай жаңағыдай немқұрайды қарау өміріне, түрлі жолдарға түсіп кетуі, ананың айғайынан, ананың өмірі жаңағы ұрыс керісінен бала шаршайды. Әрине ол үйден қаша бастайды, түрлі жолдарға салына бастайды. Яғни тыныштықты ол басқа жақтан іздейді. Әрине оның барлығы айналып келгенде тыныштықты бермейді. Себебі бұл өте жаман жол болғаннан кейін әрине ол өзінше сол тыныштықты, сол жаңа өмірдің бір кайфын дейміз ғой, ләззатын сол сондай жолдармен іздегісі келеді. Әрине оның барлығы уақытша нәрсе, ал уақытша нәрсенің ден бұрын бұл ол баланың өміріне үлкен сондай қауіп төндіреді. Сондықтан да құрметті біздің қыз келіншектер, дұрыс айтасыз Алма апай, егер де осындай бір өмірде шын мәнінде ажырасқан ата-аналар болатын болса, егер бала әкесінде қалса да, анасында қалса да, оған барынша сол сүйіспеншілікті көрсетуге атсалысуға. Өйткені ортадағы бала кінәлі емес қой, ал баланың өміріне әрбір ата-ана жауапкершілікпен қарау керек. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің тақырыпқа қатысты өздеріңіздің ойларыңызды жолдаңыздар. Тағып келіп түскен деген хатта бүгінгі есеюге байланысты көптеген хаттар келіп түсіп жатыр. Есею дегеніміз адамның ақыл есінің толысу, бос нәрседен аулақ болу, әр нәрсеге еліктеп жалпылдамау, арзан ойын күлкіден қашықта болу, сүйіктім тастап кетті, онсыз өмір сүре алмаймын деп жылау да ессіздік деп ойлаймын. Құрмақтан шақтықпен өмірден түңіліп адамдарды жек көруден адамдыққа ессіздікке жатады. Құдай тағала бәрімізді ондайдан сақтасын дедім. Сақтансаң сақтайды деп айтып жатады, иә. Шынмен де, егер де өзімізді қолға алып, мықты болып, жоқ, бұған ешкімді кінәлі емес. Тіпті атанам солай болғанның өзінде де мен оларды кешіремін. Менің өмірім ол Құдай берген өмір. Құдай сыйлады. Неге мен осы өмірге дені сау болып туғаннан кейін осы мүмкіншілікті пайдаланып, өзіме сондай жақсы жолға түсіп, жақсы қадамдарға нық басып, болашақта балаларыма дұрыс тәрбие беріп, ұрпақтарым жақсы тәрбиелесін деген сонда жауапкершілікпен қарамасқа. Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, еңселеріңізді түсірмеңіздер. Өмірде түрлі жағдайлар болады. Ол жағдай сіздердің бастарыңызда ғана емес, ол бүкіл адам баласының басында болып жатады. Тіпті мына байларының өмірлерінде де осындай түрлі жаңаға жағдайлар болып жатады. Сондықтан да мен кедеймін, мен әкешем тастап кеткен, мен осындаймын деп өзіңізді кінәламай, жаңаға әкешеңізді кінәлаудан аулақ болыңыздар. Иә, кінәлайсыз. Неге менің әкешем ажырасты? Неге менің отбасымда осындай жағдай болды? Менің жазығым не деген сияқты түрлі сондай сұрақтар туындайды. Алайда осы нәрседен аулақ болыңыздар. Кешірім болуға жаңаға бел буыңыздар. Көптеген рухани жағынан күресе біліңіздер. Сонда сіз үлкен белестерді бағындырасыз. Әрине, оның барлығы оңайға соқпайды, бірақ та бұл нәрсені жеңе білесіздер. Ең бастысы сол. Ендеше, радио тыңдармандарымыз, біздің бүгінгі тақырыбымызға байланысты осындай керемет өздеріңіздің ойларыңызды жолдасаңыздар болады. Ал біз алдағы уақытта жағымды жаңалықтар айдарына кезек беретін боламыз.
Жақтарда жүрегім алып ұшы отыр әмел жатқанда сенің сап жанабысы үмітпен келер деген жолыңа қарайлады тек маған сенер деп ем қайдасың көркем жоқ бұл көңілде мендегі сағынышты сезінбей жүргенің бе үмітпен келер деген жолыңа қарайладым тек маған сенер деп ем қайдасың үмітпен келер деген жолына қарайладым тек маған сенер деп ем қайдасың арай барым үмітпен келер деген жолыңа қарай сенер демен. Қайдасың арай бағым, қайдасың арай бағым.
Титаник кемесінен аман қалған жолаушының махаббат хаты аукционда сатылымға қойылды. Алдын ала бағалаулар бойынша бұл хатқа 28-ден 35 мың долларға дейін ұсыналады. Бұл туралы Fox News хабарлады деп жазады stan.kz ақпараттық агенттігі. Хатты 1912 жылғы 10 сәуірде Титаник кемесінен аман қалған 2-ші кластағы жолаушы Кейт Баз жазған деп хабарлады Генри Элдридж and Son аукцион үйі. Бұл керемет хат Кейт Баздың отбасына тиесілі. Миссис Баз оны Титаниктен жіберген дейді аукционшы Эндою Элдридж Fox News-ге берген сұхбатында. Кейт Бас Перси Джеймске жазған хатында кемені және кейбір жолаушылардың өмір жолын егжей-тегжейлі сипаттайды. Титаник кемесі мұзды суға батарды, Кейт Бас 9-ші құтқару корпусына кіріп үлгерген. Ол Титаник жолаушыларын құтқарған Карпат кемесінің бортында болған соңғы адам. Айта кетей, Кейт Бас 1972 жылы 12 шілдеде 96 жасында қайтыс болды. Мадина Садуақасова құрылысы бітпеген үйге қонаққа кіріп, үйелерін таңғалдырды. Мадина Садуақасова үйіңізге кіріп барса таңғалмаңыз, себебі әнші қалаңызға гастрольдетіп барған кезде кез келген үйге қонақ болып баруы мүмкін. Ақ көңіл Мадина бұл қылығын дәстүрге айналдырмақшы деп хабарлайды stan.kz ақпараттық агенттігі. Маңғыстау өңіріне сапарлап барған әнші құрылысы бітпеген үйге кіріп, үйелерін таңғалдырған. Қызықты хикаясын Садуақасова Инстаграмдағы парақшасына баяндады. Маңғыстау облысы Шетпегенті осы жерге келісімен көзіме түскен бір шаңыраққа нан ауыз сүюге кіріп шықтым. Иелері аңтаң, стройка жүріп жатыр екен, соған қарамасан үйге кіріңіз, ет асамыз деп апыл-ғұпыл болып жатты. Қонақ жайлы қазағымай, жаңа өзендіктер ертең сіздерге күтіңіздер деп жазды ол. Бұдан бөлек әнші бұл қылығын дәстүрге айналдыратын жеткізді. Күшті екен, дәстүрге айналдырамын. Үйлеріңізге Мадина Садуақасова келіп жатса, таң қалмаңыздар деді ол. Желі оқырмандары әншінің қарапайымдылығына тәнті болды. Көпшілік өзгелерге де сенен үлгі алса деп ақ тілегін жеткізген екен. Міне құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі келіп түскен жаңалық, жағымды жаңалығымыздың кезегі осындай.
Бақтағы бұлбұлым, үмітім гүлім гүлгүлім, Иран бақтағы бұлбұлым. 18 жылға татыдай, өзіңмен өткен бір күнім. 18 жылға татыдай, өзіңмен өткен бір күнім. Үмітім гүлім сүйіктім, мен сені қалай сүйіптім. Үмітім гүлім сүйіктім, мен сені қалай сүйіптім. Қолымда сірә жетпейдай, басында тұрсың биіктің. Қолымда сірә жетпейдай, басында тұрсың биіктің. Үмітім гүлім қарағым, от болып лаулап жанамын. Үмітім гүлім қарағым, от болып лаулап жанамын. Алғада тарда барадай, санаулы сағат әр адам. Алғада тарда барадай, санаулы сағат әр адам. Үмітім гүлім арайлым, үмітпен саған қараймын. Өзіңдей сұлу арудай, бақытқа ғана балаймын. Өзіңдей сұлу арудай, бақытқа ғана балаймын. Өзіңдей сұлу арудай, бақытқа ғана балаймын. Өзіңдей сұлу арудай, бақытқа ғана балаймын.
Ұлы ойшылардың ақыл ой туралы айтқандары, ақыл ойыңа барынша мол керек беруге мол қорек беруге тырыс. Лев Толстой. Өмір парасатты адамдарының парасатынан әрқашан терең және кең. Максим Горки. Ақылды болғың келсе, ақылды сұрақ қоюды мұқият тыңдауды, сабырлы жауап беруді және айтатын еш нәрсең болмаған кезде сөйлеуді доғаруды үйрен. Лафатер. Даналық та керекші адамдарға тән деп ойлама. Даналық барша жанға қажет және сондықтан да барлық адамдарға тән. Даналықтың мәні өз мақсатында және оны орындаудың жолдарын білуде. Лев Толстой. Сана жалпы мен жалқы арасындағы байланысты көре білу қабілеті. Кант. Ақыл ой ширақтығы сұлулықтың орнын толтыра алады. Стендаль. Ақылсыз адам кез келген ілімен әуестенуге құмар. Гераклит. Адамға сана оның санасыз өмір кешіп жатқандығын көру үшін емес, саналы өмір сүру үшін берілген. Белинский. Шынайы мақсаттарды көздейтін мықты ақыл жер бетіндегі ең үздік ақыл Гёте. Дұрыс пікірім болмаса, ақыл ой ширақтығының артықшылығы шамалы. Сағаттың артықшылығы оның тез жүруінде емес, дұрыс жүруінде дейді. Құрметті радио тыңдармандар, бұл біздің осындай керемет ұлы ойшылдарының ақыл ой туралы айтылған сөздерін сіздерге біз ұсынып отырмыз. Қазақ қоғамында ұл мен қыз белгілі бір жасқа келгенше бірге тәрбиеленген. Алайда 5 жастан бастап қыздардың құлағын тескен. Ол қыз баласының жаңа кезеңге өткенін білдірген. Осыдан бастап қыз баланы үй шаруашылығымен айналысуға баулыған екен. Сондықтан құлақ тесу міндетті түрде өткізілетін шара саналған. Қыздың отбасы бұл жайтқа ерекше дайындалады. Бұл рәсімді өткізу үшін үйге әжелерді, тәтелерді, әпкелерді шақырған. Қыздың құлағын ең құрметті қонақ тескен. Осы бір тамаша дәстүрді бізде қыздарымыздың арасында өткізуді жөн көрдік. Осылайша өткен жылы институтымыздың 7 жасар шәкірттеріне құлақ тесу рәсімін өткіздік. Шараға Оразгүл Асанғазы, Зағипа Балиева, Раушан Сәрсенбаева сияқты танымал қоғам қайраткерлері және тағы басқа қатысты. Олар шәкірттерімізге алғашқы сырғаларын тағу құрметіне ие болды. Әдеттегідей, салтанаттың соңында олар қыздарымызға бата берді. Қазақта құлағын тесілген, шашы өсірген, ой жетілген қазақтың қызы деген сөз бар. Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, әр адамды өмір өз уақытында есейтеді. Өзіншіл емес, өзгені түсініп қарайтын, жауапкершілігі бар, басына түскен қиындықтарды ақылмен шеше алатын, жабай емес, аузына келген сөзді айтпайтын, таңнан кешке дейін күлмейтін, көпшіліктің ортасына өзін ұстай алатын әдепті адамды есейген деп айтуға болады. Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, біздің әлде уақытыңыз бар, хабарласып, өздеріңіздің ойларыңызды бізге жолдасаңыздар болады, ал мен қазір бір тамаша өнге кезек берсем.
Арманның мен торамын Айдай болып түскенде сен есіме Ақ күл ұстап жүрегім ұмтылады Жарығым-ай Осы сенің өзгермес қалыбың-ай Жер мен көктің арасын шарлап жүріп Мұңа қудың ішіне Танудымай, жер мен көктің арасын шарлап жүріп, мұңа қудың ішінен танудымай. Сен болмасаң не істер екем, жарығым-ай. Шарлап жүріп, мұңа қудың ішінен таныды. шарлап жүріп мұңрақ болдым ішінен таныдым ай сен болмасаң не істер екен шарлап жүріп мұңақ қолдың ішінен таныдым ай жер мен көктің арасын шарлап жүріп мұңақ қолдың ішінен таныдым ай сен болмасаң не істер екем жарым
байлығым менің тәуелсіз елім аға
Қазақстан
Адамның өмірін жиі теңіз саяхатына теңіп жатады. Алайда көп жағдайда адам өз ақылымен өмір теңізінен аман есен жүзіп өте алмайды. Көпсі өмірдің дүлей толқындары көтерілген кезде кеме апатына ұшыраған. Неліктен бұл теңеу орынды? Ежелгі уақытта теңізде саяхаттау көп тәжірибені қажет ететін қиын іс болған. Жаңа теңізшілер бұны тәжірибелі теңізшілерден, бәлкім кеме жүргізушілерінен үйрене алатын. Сол кездегі суретшілер кеме жүргізушінің ролі маңызды болған көрсету үшін оны басқалардан үлкен етіп салған. Ашық теңізге шығалу үшін теңізшілер жұлдыздар және жел және басқа да жайттар туралы білу керек еді. Бір қызығы теңізшілердің шеберлігі туралы айтылған жазба орында түпнұсқа тілінде даналық сөзі қолданылған. Ежелде теңізді саяхаттау қандай қиын болса, бүгінде өмір қиындықтарымен күресу де сондай қиын. Олай болса, біз көмекті қайдан табаламыз? Саналы тыңдап ақыл кеңес табады. Данышпан біліміне білім қосады. Бұл жазба орындағы ақыл кеңес деп аударылған еврей сөзі ежелдегі кеме басшысының іс-әрекеттерінен нұсқайды. Оның астарында кемені ақылмен басқару деген мағына жатыр. Бұл көп күш салуды талап еткенімен біз ақыл кеңесті табаламыз. Және өмір теңізінде аман есен жүз аламыз. Нақыл сөздер кітабында айтылғандай ол үшін даналық пен түсінікке және парасатқа ие болуымыз қажет. Біз Құдайдың басшылығына ешқашан ат үсті қарамауымыз керек, өйткені тіпті зұлымдардың ұстанатын кеңесі бар. Ақыл кеңесті әсіресе өмірдің толқындары тулаған кезде қажет етеміз. Қиын жағдайға тап болғанда адам не істерін білмей сасып қалады. Мұның салдары қайғылы болуы ықтимал. Әскербасы жаудың қимыл әрекетін кешіріңіздер, құрметті радио тыңдармандар. Мәселен, баланы өсіріп тәрбиелеу ұзақ жылдарға созылатын ауыр еңбек. Біз жаңа эфир барысында Алма есімді тыңдарманымыздың осындай өмірін тыңдаған болатынбыз жазған қатында. Сонда баланы өсіріп тәрбиелеу ұзақ жылдарға созылатын ауыр еңбек. Ата-ананың рухани және тәнді қажеттіліктерді қанағаттандыруға қатысты қандай шешімдер қабылдайтын отбасының болашағына әсер етеді. Есейгенде өмірдің қиындықтарын даналықпен шеше алулар үшін балаларымызға рухани құндылықтарды үйретіп, өзімізге үлгі көрсетіп жүрміз бе? Біз қарапайым өмірді қанағат тұтуды және бар назарын тәрбиелікке аударуды үйрене ала ма? Құрметті радио тыңдармандар, міне бүгінгі біздің тақырыбымыз осындай. Яғни саналы жан ақыл кеңес табар. Ақыл кеңесті әсіресе өмірдің толқындары тулаған кезде қажет етеміз. Ал қиын жағдайға тап болғанда адам не істерін білмей сасып қалады деп біз жаңа айтқан болатынбыз. Мұның салдары қайғылы болуы ықтимал. Есейіп әр өміріңізге бекем болыңыз. Әр өміріңізге саналы даналықпен жетелей біріңіз. Біліңіз, біз осымен бағдарламамызды аяқтаймыз, құрметті біздің тыңдармандарымыз. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.